galvenais uzdevums atražošanas programmai ir kompensēt cilvēku resursu radītos zaudējumus. Un pirmie, kas pavasarī sāk savu ceļu uz dabiskiem ūdeņiem, tie ir laša un taimiņa pusaudzi, tam seko nēģu kāpuru izlaišana jūnija sākumā. Sākam laist jūnijā līdaku mazuļus, turpinam jūlijā, pat vēl augustā, septembrī un oktobrī. Zandarta mazuļi tiek laisti jūlijā, augustā, vimbas parasti tiek laistas vai no jūlija beigās, bet biežāk tas ir augusts un pat septembra sākums.